President Joe Biden ንዳግማይ ምርጫ አብዝተበገሱል ዋን ዘአመረ መንከሳሳት ይራኤል ዝነበረ ከባቢ ሎሚ ጸውታ ወሪር ወይ ራይ ባይደን ካፕቱ ድድር ከም ዝሰሓቡ ድሕር ምግላጾም ነገራት ተለዋዊጦም እዮም ካብ ቫይረስ ኮሮና ድሕር ምግልጋሎም ባይደን ትማል ሰሉስ ናብ ዋይት ሃውስ ተመሊሶም እዮም ምክትሎም ካሚላ ሃሪስ ቦገንን ንወፍሪ ምርጫ ፕረዚደንት ተበጊሰን እየን አብ ክፍለ ግዛኣት ዊስከንስን ትማል ሰሉስ ጀሚረን ኣለዋ ተጸራሪ ደንብ ፕረዚደንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ግና ንኽልቲኦም ምጥቃዕ መሪጹ ኣሎ McKittalom Nukhonu Stamazazu, J.D. Vance Kamzibalu.
History will remember Joe Biden as not just a quitter, which he is, but one of the worst...
Tarikh ni Joe Biden kam hadami kizikuru trahkay kones, manuun kam uyu, kabuz sagar gina itizghaf a President America uniyu. Bisotay Kamala Harris million gizye kab u zahamagatiya. Izi kulli sabzifalto nagariyu. نعرحد ودكت جو بايدن زفرمت سب اونيا پرزيدنت كوينو بزعبا ناي مزرح امروهوي عقمون زحصوتيا يبلو مستر فانس او واشنگتن دي سي رئيتو زهابو منسترو تا امريكا انتني بلنكن بوغنم نكاميلا هاريس ني پوليسي وزا امريكان ني ديپلوماسين مريح دمسي كبلو ني دموان كمو كوينو ون يبلو نسوم كاميلا هاريس ناب مرحنت أبزيق سكسال وقتي President Biden بزوح سرح يتصبيهم اللو يبلو
What he's intensely focused on is the work that remains
Anthony Blinken أبزربهم نسو Biden مالتهم يو أبرتعو يعيالو زل مدابات أبزان زغسلا شدشت أورحنتهم الناسر حنام زمسانا مدابات مغسال كونيو بحلفي سلام ناب ماكلاي بمبراق ممسا وق غازا كبكعن እቲ ዞባ ኣብዝተ መሐሸ ሃዋህ ካኣቱን ምግባር ዝብሉ እዮም በሉ ኣብ ማእከል ኣሜሪካን ፕሮግረስ ኣክሽን ፈንድ ዝተባሃለ ትካል ዝነጥፍ ነቪን ናያክ ብወገኑ ባይደን ይጽበዮም ንዘሎ ብድሆን ዕድላትን ይጽብጽብ
of his presidency is still left
ሽምንት ግዜ ፕረዚደንትነቱ ጥራሕዩ ተሪፍዎ ዘሎ ከምኡ ኮይኑ እውን ዘቤታውን ናይ ወፃእን ከበርቲ ብድሆታት ኣለውዎ منكاي وصاتات عماوي الكبار وغان كي يخفلو غكالاخل نسرح تنياتات كاب قوداعتن كوربوراشيناتن وصاتنياتاتن زربحو حقتات كحلو زبلو غالي اميوم وقم اخلاي مبرق دو كبل كموون روسيا اب اوكرين انصار زجمرتو وق كبدهنيو يبل نسو ازم عبالتات زي نمرحتي كالوت هاقراتوون ابزي نتصور ميزان كأمو تميو አብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከቡ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ምስ ፕረዚደንት ባይደን ምክትሎም ካማላ ሃሪስን ዶናልድ ትራምፕን ንክራኸቡ መደብ ኣለዎም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦስቲን ቴክሳስ ዝምህር ጀረሚ ሱሪ ብደረጃ ዓለም ባይደን ሓደ ጸገም ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን እዚ ድማ መራሕቲ ሃገራት ባይደን ድሕሪ ቁሩብ ኣዋርሕ ኣብ ስልጣኑ ከምዘይጸንሕ ስለ ዝፈልጡ ምስኡ ውዕል ክኣስሩ ድልየቶም ኣይኮነን ምኽንያቱ እቲ ዝቕጽል ፕረዚደንት ዋላ እውን ካማላ ሃሪስ እንተኾነት ናይ ገዛእ ርእሶም ፖሊሲ ወጻኢ ስለ ዝቐርጹ ትርጉም የብሉን እዮም ክብሉ ብኻልእ ወገን ግና መራሕቲ ሃገራት እንታይ ክስዕብ ከም ዝኽእል ስለ ዘይፈልጡ ስልጥ ኢልና ደኣ ምስ ባይደን ክነዕውቶ ንኽእሎ ነገር ክንፍጽም ኣለና ባህልቲ እዮም ይብል ጀረሚ ሱሪ ፕረዚደንት ባይደን ካብቲ ኦቫል ኦፊስ እናተባህለ ዝጽዋዕ ክንፊ ቤተ መንግስቲ ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ብቐጥታ ፈነወ ንህዝቢ ኣሜሪካ መደረ ከስምዑ እዮም ኣብቲ ሎም ረቡዕ ዘስምዕዎ መደረ ስለምንታይ ካብ ፕረዚደንታዊ ውድድር ንርእሶም ንምግላል ከም ዝወሰኑ ንህዝቢ ክገልጹ እዮም ይብል ኣኒታ ፓውል ዘዳልወቶ ሪፖርት